Olen Anna-Kaisa Säkkinen, yliopiston viestintäjohtaja, ja ilonani on johdatella tätä keskustelua seuraavan tunnin ajan. Good afternoon and welcome. My name is Anna-Kaisa Säkkinen. I'm the Director of Communications here at the University of Jyväskylä. I have the pleasure to facilitate this event during which our rector, Keijo Hämäläinen, who has been appointed for the next 5-year term, will discuss the past term, the challenges and opportunities going forward, and many other topics ranging from strategy to the impact of digitalization on higher education. I apologize from the non-Finnish audience that this event will mainly be in Finnish. And you can find the recording of the event afterwards from Moniviestin, and you can send questions during the event. Yleisössä saattaa olla myös uusia jäseniä, joten esitellään uudelle kaudelle valittu rehtori Keijo Hämäläinen. Rehtori Keijo Hämäläinen on filosofian tohtori ja hän on johtanut Jyväskylän yliopistoa vuodesta 2017. Sitä ennen hän on tehnyt pitkän uran Helsingin yliopistossa ja toiminut muun muassa vararehtorina, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina ja professorina. Lisäksi Hämäläinen on toiminut lukuisissa tieteellisissä luottamustehtävissä ja tällä hetkellä hän on Sitran hallituksen jäsen ja Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n puheenjohtaja. Lämpimästi tervetuloa Keijo Hämäläinen ja onnittelut uudelleenvalinnasta.
Kiitoksia Anna-Kaisa ja tervetuloa myös kaikille yleisölle kuuntelemaan meidän tätä mukaansa ja toivottavasti leppoisaa keskustelua tässä, vaikka paneelissa ollaankin.
Kyllä. Eli tänään on tarkoituksena katsoa sekä menneisyyteen että tulevaan, mutta mitä rehtorilla on kalenterissa juuri tällä viikolla?
Jaha, luulen, että varmaan samaa kuin kaikilla muillakin, että jäi hyvin mieleen, kun ulkopuolta yliopiston tuli ihminen töihin ja hän hämmästeli, että ei ole koskaan nähnyt, että yhteistyö tekee niin paljon töitä, että voi sulkea itsensä kesäkaudeksi. Ja vaikka varmaan nykypäivänä aika paljon meillä ihmiset työskentelee kesällä ja toimintaa on, niin kyllä ennen juhannusta aina se kiire tiivistyy ja kaikki asiat halutaan pöydältä pois ja halutaan, että on valmista ja hyvää tulla lukukauteen, niin samantyyppistä kiirettä on itselläkin ja muut, kun sitä sitten kiiretään siivua, niin sitten ne tulee sieltä rehtorin pöydällekin vielä, että voisiko tämän hoitaa ennen kesää, että tässä menee paljon, mutta on toki paljon ihan normaalia asioita, että lähes kaikissa hallituksissa, missä istuu, niin on kevään viimeiset kokoukset ja sinne pakkaantuu tärkeitä asioita. Meillä yliopistolla on vielä hallituksen kokous, tehdään tärkeitä isoja päätöksiä muun muassa aloituspaikoista ja katsomme sitä meidän strategiaamme. Ja sitten tässä yliopiston rehtorineuvon roolissa, niin kyllä nämä tiedeleikkaukset on tehnyt sen, että vaikuttamistyötä on tässä tehty aika merkittävällä tavalla ja siihen liittyviä tapaamisia ja työtä on ollut taustalla. Ja juuri laskin, että viimeisen 3 viikon aikana on 5 ministerin kanssakin ollut tapaaminen. Että, ja juuri toissa päivänä oli meidän uuden tiede- ja kulttuuriministerin kanssa, niin kyllä siinä hulinaa riittää niihin valmistautuessa.
Eli vielä ei ole ihan kesälomatunnelmat mielessä.
Kyllä tunnelmat on mielessä, mutta vielä edessä.
Kyllä. No, siirretään katsetta sitten vähän menneeseen. Aloitit Jyväskylän yliopistossa 2017. Missä mielessä meidän toimintaympäristö on muuttunut ja miten nämä muutokset ovat vaikuttaneet Jyväskylän yliopistoon?
No, toiset asiat muuttuu, toiset säilyy ja onneksi tämä hieno kampusympäristö ei ole muuttunut muuta kuin parempaan suuntaan, että täällä on tehty hienoa työtä myös parantaa tätä meidän fyysistä ympäristöämme. Nyt kun katsoo tämänhetkistä kiirettä ja miltä tulevaisuus näyttää, niin jotenkin tuntuu, että aika kultaa muistaa, että 2017 näyttäisi, että ympäristö oli stabiili. Mutta kyllä me silloinkin kärvistelin aika tavalla semmoisen hankehumpan äärellä, että yliopistolta odotetaan paljon ja nopeasti ja tavallaan teimme sitä normaalia perustehtävää pitkäjänteistä ja samalla sitten seurasimme, mitä ympäristössä tapahtuu ja kehitämme toimintaa. Mutta kyllä nyt katsotaan sitten, mitä nyt on tapahtumassa, niin osin myös tämän pandemian vaikutuksesta, miten se on muuttanut yliopiston toimintaympäristöä. Ja sitten ehkä se positiivinen asia, että on tullut oikeastaan uudelleen herääminen yhteiskunnassa siihen, miten merkittävässä roolissa yliopistot on meidän yhteiskunnan pystyssä pitämisessä ja jälleenrakentamisessa, ja mikä merkitys sillä on sitten meidän hyvinvointiin ja meidän talouskasvuun, niin on tuonut tavallaan semmoista positiivista painetta yliopistolle reagoida tähän, ja me ollaan varmasti kaikki halukkaita tekemään sitä. Mutta tällä hetkellä myös sitten sitä seuraa, että kun taloudelliset raamit ovat todennäköisesti tulevaisuudessa tiukat, niin aika vahvassa resurssiohjauksessa yliopistot ovat nyt ja tulevat olemaan, ja kyllä tämä pistää meidät pohtimaan kovasti toimintaa sillä tavalla, että mitä me teemme tulevaisuudessa, mikä meidän mielestä on tärkeää ja miten me sitten reagoimme toimintaympäristön muutokseen ja missä määrin me emme reagoi siihen.
Kyllä. Pyysimme kysymyksiä myös yliopistoyhteisöltä ja yksi kysymys sopii tähän hyvin jatkoksi. Keskustelit äsken näistä erilaisista haasteista myös, mitä näkyy, mutta jos katsot kulunutta kautta, niin ja asioita, jotka on niin kuin meidän omissa käsissämme, niin minkälaisia onnistumisia näet siellä?
Kyllähän yliopiston toiminta on pitkäjänteistä, ja jos katsoo niin kuin rehtorin näkökulmasta, niin onnistumiset on meidän yhteisön yksilöiden niin kuin onnistumisia. Ja siinä mielessä niin kuin yliopiston johdon ja rehtorin tehtävä on luoda edellytykset sille, että meidän jokainen työntekijä ja opiskelija voi onnistua. Ja juuri ollut parikin kokousta, missä keskusteltu siitä, miten vaikuttavuutta voidaan mitata. Ja kun katsotaan tämmöistä systeemistä muutosta, niin on vaikea laittaa sulkaa kenenkään hattuun, että mikä on isoja onnistumisia, missä ollaan kokonaisuutena onnistuttu. Mutta ehkä me juuri saatiin tämä meidän mainetutkimus yliopistoon, kun katsottiin, kysyttiin ulkoapäin, että miltä meidän yliopisto näyttäytyy ulospäin, niin kyllähän siellä trendit osoittautu positiiviseen suuntaan. Eli oltiin nähty sitten, että me yliopistolla ollaan tehty oikeita asioita, on kerrottu oikeasta asioista tietoon, ja yliopiston niin kuin positiivinen maine yhteiskunnassa on kasvavaan päin. Ja se on meidän kaikkien niin kuin yhteisen onnistulujen tulos, ja se oikeastaan luo pohjan sitten sille meidän tulevaisuudelle. Toinen asia sitten, mikä ollaan panostettu paljon ja tulee siellä strategiassa, niin on kyllä tiedostaa vahvasti se, että me ollaan tasan niin hyviä kuin meidän henkilöstö ja opiskelijat. Ja kyllä niin kuin hyvinvointiin on kiinnitetty paljon huomiota ja tullaan kiinnittämään huomiota. Ja hieman niin kuin harmittaakin sen, että stabiileissa olosuhteissa kaikki ne hyvinvointitoimet ja mahdollisuudet, mitä meillä on, ja kehityskohteet olisi näkynyt hyvinkin positiivisella tavalla. Nyt osaltaan ne on vaan kyennyt tavallaan hidastamaan sitten sitä pahoinvointia taas, mikä pandemian eristyksen takia on kasvanut. Ja tässä suhteessa kyllä niin kuin ymmärrän henkilöstöä, että kun on paineet pandemia päällä kiire, niin tavallaan moneen tämmöiseen ei jakso myöskään henkilöstö panostaa, vaikka olisi tarjolla sitten.
Kyllä, kyllä. Mainitsit näistä niin kuin onnistumisen edellytyksistä, ja rahoitus on tietysti yksi asia, joka myös mahdollistaa sitä onnistumista, niin miltä näyttää korkeakoulukentän rahoituksen tulevaisuus?
Kokonaisuutena, kun puhutaan yleensä korkeakoulukentän ja yliopiston rahoituksesta ja on käynyt tätä keskustelua poliitikkojen kanssa, niin pätee vanha totuus, että on vale, emävale ja tilasto. Ja juuri on tässä jumpattu pari päivää, että onko ne yliopiston tutkimusrahoitukset vähentyneet vai kasvaneet, mikä se trendi on. Ja itse asiassa se on tuntuu uskomaton hyvin vaikea asia mitata ja todentaa esimerkiksi, miten niin kuin yliopistojen tutkimusrahoitus on kehittynyt. Ja kokonaisuudessa näkisin, että mikä tilannekuva tällä hetkellä on, niin kyllä luottamus siihen, että yliopistot on tärkeä pohja meidän osaamiselle, kasvulle ja menestykselle. Ja on suuri luottamus siihen, että niin kuin merkittäviä korkeakoulukentän rahoituksia ei olisi tulossa. En usko, että tältä hallituksella. Ja samaan hengenveteen sanon, että kun katsoo valtion budjettia ja katsoo sitten tätä koko opetus- ja tutkimuskenttää, niin se on erittäin iso sektori sitä kokonaisuudesta. Ja kun lähdetään leikkaamaan, niin hyvin pienet prosenttileikkaukset näyttäytyy meillä niin kuin suurina leikkauksina. Tästä niin kuin esimerkkinä, että kun puhutaan tästä 35 miljoonan euron Suomen Akatemian leikkauksesta, niin helposti sanotaan, että ei se siellä niin kuin parissa miljardissa miltään tunnu, se on prosentuaalisesti pieni. Mutta itse asiassa se on niin kuin erittäin tärkeä kohde, mihin se käytetään, ja sen signaalivaikutus on suuri. Ja sillä on välitön ja pitkän kantava vaikutus. Mutta rahoitukseen suhteen sanoisin, että se mikä on huolestuttavaa, niin muutamien vuosien niin kuin lähijänteellä en usko, että rahoitus kokonaisuutena vähenee, mutta sen korvamerkintä on kasvanut ja kasvaa. Eli resursseja tulee, mutta siihen liittyy sitten se resurssiohjauselementti, että ne halutaan kohdella tietyllä tavalla. Ja tämä on se suuri haaste sitä, että emme me yhteisönäkään halua myöskään tehdä vääriä asioita, joita meidän mielestä ei pitäisi panostaa, vaan tehdä oikeita asioita. Jos se on resursseja saatavilla, niin kyllä se aiheuttaa haastetta tämän talouden suhteen. Mutta jos katsotaan niin kuin meidän yliopiston taloutta, niin tulee tiedostaa, että yliopistot ovat keränneet pääomaa, meitä on pääomitettu. Meillä on jäänyt myös ylijäämistä rahoja meidän rahastoon. Nyt pitää vakavasti miettiä sitten, että jos tulee taloudessa vaikeampia aikoja, niin mikä on oikea hetki katsoa sitä, että me tavallaan sisäisesti katsotaan, että meillä on hyvät toimintaedellytykset. Ja minun mielestä on myös hyvä aloittaa keskustelu yliopistoyhteisössä sitä, että meillä niin kuin huoli taloudesta jalkaantuu niin kuin aika alhaiselle tasolle ihan yksittäisen työntekijään, joka on huolissaan rahoituksessa ja mitä menee, niin missä määrin tavalla me voitaisiin sisäisesti rahoittaa ja tasoittaa sitten tätä vaihtelua, sanoa, että tapahtuu ulkoiseen rahoitukselle nyt pari vuotta miten vaan, niin meillä on tietty stabiili toimintaympäristö. Ja kyllä tämä on asia, jota meidän niin kuin vakavasti tässä tilanteessa pitää tehdä, jos tämmöinen niin kuin rahoituksen volatiliteetti kasvaa.
Kyllä. Pysytään hetki vielä aiheessa rahoitus ja tutkimusrahoitus. Ollaan todella pyydetty näitä kysymyksiä ja kollegiolta saimme kysymyksen. Yliopistomme ei ole menestynyt kovin hyvin erilaisissa suunnatuissa rahoitushaussa, sillä profiili ei ole vastannut näitä siinä määrin. Miten jatkossa, onko aikeissa muuttaa profiilia, jotta menestyisimme paremmin näissä hauissa?
Ei varmasti tule muuttaa yliopiston profiilia, että profiili perustuu vuosikymmenien ja sadan vuoden näyttöihin, missä ne vahvuudet on. Ja jos me nyt katsotaan, mihin tällä esimerkiksi lippulaivarahoituksella, osaamiskeskittymillä, ekosysteemillä tähdätään, on hakea sitten osaamista, jossa on mukana sitten korkeakoulukenttää, elinkeinoelämää, kolmatta sektoria. Ja tosiasia on, että nämä vahvat osaamiskeskittymät, mitkä menee, niin rahoituksellisesti halutaan ohjata esimerkiksi sellaisille elinkeinoelämän alueille, missä on vahvaa kansainvälistä kasvua ja globaalia markkinoita. Ja näissä suhteissa kyllä Keski-Suomessa me ollaan pikkusen huonossa asemassa, että samalla tavalla niin kuin ihan profiloinutta teollisuutta, jos niin kuin otetaan huomioon vaikka Oulussa, sitten keskittyy sitten kännykkäradioteknologian ympärille, Vaasassa energiatalouteen, niin se antaa niin kuin paremmat edellytykset profiloitua. Mutta samalla kun se on sitten vahvuus, niin samalla se on myös korkeakouluille riski, että mitä enemmän fokusoi sitten ja jos yksi toimiala heilahtelee, niin silloin suuret vaikutukset, niin kuin Nokian aikana olemme nähneet, että miten niin kuin yksittäisen korkeakoulun vahva panostaminen tiettyyn kokonaisuuteen menee ja tavallaan Oulukin nousee nyt tästä kuopasta. Se mikä meillä on niin kuin vahvana kokonaisuutena Keski-Suomessa, niin on hyvinvointikokonaisuutena. Ja sille on vahva yhteiskunnallinen tarve. Se on tärkeä profilaatio. Me itse uskomme siihen niin kuin strategiassa. Ja itse näen vahvasti, että sen ympärille tulee rakentumaan vahvaa elinkeinoelämän toimia, yrittäjyyttä. Ja tavallaan tätä halutaan tukea. Samaten kiertotalous on erittäin tärkeä. Nyt on vahvasti esillä eurooppalaisessa rahoituspolitiikassa näissä elvyttämistoimissa. Meillä on erittäin hyvää, vahvaa osaamista, hyvää yhteistyötä, aihiota. Varmasti vahva tulevaisuuden ala ja IT-sektori digitalisoi kokonaisuudessaan. Ei ainoastaan se, mitä IT-tiedekunnassa tehdään, vaan myös juuri niin kuin läpileikaten kaikkea meidän osaamista ja ja vahva kasvun ala kaikilla sektoreilla. Meillä on vahva koulutusta, osaamista tällä. Monta hyvää elementtiä kokonaisuutta.
Kyllä. No, jos vielä jotenkin kiteytät tätä, jos katsotaan niin kuin isommasta perspektiivistä, niin miltä yliopiston taloudellinen tilanne näyttäytyy sinulle?
Taloudellinen tilanne on vakaa, että me voidaan ihan luottavaisin mielin lähteä kohti tulevaisuutta. Ja tällä hetkellä kumminkin meidän niin kuin vakavaraus, jos katsotaan sitä, on sellainen, että jos me oikeasti halutaan investoida jollekin, meillä on mahdollista tehdä sitä. Ja kyllä nyt tässä meidän varainkeruukampanjan saatu yksi merkittävä lahjoitus on jo semmoinen investointi, joka me tullaan käyttämään, niin varmasti tulee vahvistamaan sitten nyt meidän tätä uutta alkavaa koulutusta ja digitaalisen liittyvää tutkimusta.
Kyllä. Miltä se henkilökohtaisesti tuntuu, että tulee tämmöinen merkittävä yksityislahjoitus yliopistolle?
Kyllä se lämmittää suuresti, että kun lähdettiin varainkeruukampanjaan, me tiedostettiin kaksi asiaa, että Suomessa tällä hetkellä taloustilanne on sen verran vaikeaa, että elinkeinoelämältä on vaikea saada lahjoituksia. Ja nyt käytännössä, kun on käyty näitä keskusteluja, niin se on osoittautunut ihan todeksi, että lahjoitukset on pienempiä tai jopa ei tule, että on tehty linjauksia. Ja se on ymmärrettävää, jos iso elinkeinoelämän toimija joutuu lomauttamaan omaa henkilöstöä ja muuta, niin on vaikea perustella henkilöstölle vaikka lahjoituksia sitten yleisölliseen toimintaan. Ja samaan aikaan tiedostettiin, että me ollaan vahvasti vasta rakentamassa meidän niin kuin alumnikulttuuriamme. Että me ollaan ulkomaille tosi takamatkalla ja meidän pitää luoda vahva alumniverkosto, luoda se elinikäinen yhteys ja sen seurauksena ihmiset on halukkaita lahjoittamaan, että tällä hetkellä on noloa mennä pyytämään alumneilta, että lahjoittakaa, jos emme pidä muuten yhteyttä. Ja sen suhteen, niin kuin yksityislahjoitusten suhteen, olimme aika niin kuin odotukset eivät olleet korkealla. Ja nyt tämä yksittäinen pyyntö lähti myös sitten niin kuin henkilöille, joilla otettiin yhteyttä, joilla on varallisuutta, joka on tullut sitten kasvuyritysten kautta, jota olemme auttamassa. Ja ennen kaikkea lahjoitus sinänsä ei lämmittänyt, vaan myös ne kauniit sanat, mitä siihen liittymissä tiedostettiin ja tunnustettiin, niin kuin Jyväskylän yliopiston tärkeä rooli sitten myös sitten elinkeinoelämän kasvussa.
Kyllä. Ja muistuttaisin vielä katsojia, että chatissa voi esittää kysymyksiä, ne välitetään tähän minulle kyllä, että otan sitten mukaan keskusteluun. Siirrytään aiheeseen strategia. Jyväskylän yliopiston strategian nimi on osaava ja hyvinvoiva ihminen. Mitä muuta se tarkoittaa, kun että kaiken keskiössä on ihminen?
Se osaava ja hyvinvoiva ihminen on aina sanottu tuntuu hyvin niin kuin triviaalilta lauseelta, mutta kyllähän se oli semmoinen hieno kokonaisuus, joka kiteytyi sitten meidän strategiaprosessin kautta. Ja tavallaan se kytkee meidän niin kuin opiskelijat, meidän henkilöstön ja sitten meidän vaikuttavuuden kärjet. Ja jos nyt lähdetään sieltä opiskelijoista, niin kyllä viime vuosina ollut herännyt suuri huoli meidän niin kuin opiskelijoiden hyvinvoinnista ihan jaksamisessa sitten opintojen suhteen, että ne prosenttiluvut, kuinka suurissa opiskelijoista kärsii oikeasti vahvasti henkisesti opiskelun aikanaan suuria, ja tähän on niin kuin reagoitu ja nähty, että meidän vahvasti pitää jo opinnoissa huolehtia opiskelijoiden hyvinvoinnista, mutta myös rakentaa sellaista osaamista, että se auttaa koko elämän sitten kantamaan sitä hyvinvointia. Ja tässä niin kuin tärkeänä on, että me emme puhu vain fyysisestä hyvinvoinnista tai psyykkisestä, vaan myös niin kuin sosiaalisesta ja kulttuurisesta hyvinvoinnista, joka nyt näkyy hyvin, joista nämä kaksi jälkimmäistä kärsii selkeästi tässä pandemia-aikana. Se on niin kuin tärkeä kohta siinä. Ja nyt mikä on myös pandemiaikana osoittautunut, että meidän oma henkilöstö kaipaa osaamisen uudistumista ja meidän pitää huolehtia heidän hyvinvoinnista. Se on oikeastaan kohta, joka iski tosi kovaa takaisin. Me tiedostettiin, että meidän oletetaan henkilöstöstä, että se on itse oppivaa ja ymmärtää, mitä osaamista tarvitaan. Ja pandemia on tässäkin niin kuin osoittautunut, että meidän pitää vahvasti panostaa sitä, että me niin kuin proaktiivisesti huolehditaan meidän oman henkilöstön osaamisen uudistamista. Myös opetus- ja tutkimushenkilöstö. Ja hyvinvointi tässä on tullut tärkeään rooliin sitten, että pelkkä yhteisöllisyys ei riitä, vaan pitää tehdä aktiivisia toimenpiteitä. Ja sitten niin kuin kärkenä sitten, että nämä on kaksi meidän vaikuttamisen kärkeä, että kyllä se osaaminen, oppiminen kaikilla aloilla muodostaa sen pohjan sitten menestykseen ja mitä me viedään eteenpäin tutkimustulosten kautta, osaamista kaikille sektoreille ja myös sitten hyvinvointi on se laajasti ottaen sitä, mistä meillä on tutkimus- ja tutkimusvaikutuksia nähtävissä.
Kyllä. Strategia julkaistiin 2019 ja se kurkottaa tuonne vuoteen 2030. Miten arvioit strategian toteutuneen kuluneen 3 vuoden aikana?
No tuohon kysymykseen pystyn vastaan paljon eksaktimmin viikon päästä maanantaina, kun meillä on hallituksen kokous. Että itse asiassa tärkeänä osana meidän strategiaa on ollut se, että kyllähän yliopistoissa ja meilläkin on strategioita kirjoitettu, mutta tavallaan ne tavoitteita ei ole saavutettu eikä toimenpiteitäkään ehkä ole seurattu sillä tasolla pitkäjänteisesti, että missä olemme menossa, missä pitää korjata, missä pitää tiivistää. Että se on mennyt aika tavalla heuristisella tavalla se strategian toteutuminen. Ja nyt yksi tärkeä osa tässä strategiaprosessia on, että me käymme läpi juuri sitten huomenna. Itse asiassa minulle esitellään näiden meidän yhteisöllisten kehittämisryhmien tekemät itseanalyysit, että mitenkä heidän mielestään juuri ne eri sitten kehittämiskohteet ovat edenneet, mitä pitäisi tehdä parantteekseen, tuleeko pieniä korjausliikkeitä. Se antaa minullekin sen oikean kuvan, että miltä se yhteisöstä näyttää, miten onnistunut, eikä niin kuin minusta kokonaisuutta. Mutta jos katsoo kokonaisuutta, otin oikein meidän hienon strategiadokumentin mukaan tässä. Mutta jos katsoo ihan näitä perusasioita, kun lähtee katsomaan, niin arvot, jotka normaalisti sitten unohtuu strategiassa, meillä avoimuus, luottamus, laatu, eettisyys, niin kyllä minun mielestäni on ollut hienolla tavalla elämää meidän yhteisössä. Ja itsellä niin kuin johtamisessa, jos katsoo omasta näkökulmasta, nämä avoimuus, luottamus, laatu, eettisyys, niin on kyllä ohjaa omaa toimintaa ja tapaa päätöksiä. Ja mä oon uskonut, että tämä on jalkautunut meillä aika monella tavalla ja toiminnassamme niin kuin positiivisella tavalla. Jos katsotaan sitten, haluamme olla vaikuttava sivistysyliopisto, niin ehkä nyt sen T-median tutkimuksen pienet nousevat käyrät kertoo, että ainakin ulkoiset kumppanit toteavat, että vaikuttamistyössä olemme ottaneet niin kuin askeleen eteenpäin. Ja kyllä se palaute yhteiskunnalta tässä lähiympäristö on ollut, että yliopisto näkyy positiivisella tavalla tällä hetkellä paremmin. Ja aktiivisuus sitä, että halutaan tehdä yhteistyötä, se asenneilmapiiri on muuttunut. Että kyllä nämä on ollut niin kuin hienoja edistyksiä. Ja samaten sitten koko niin kuin maakunnan ja kaupungin hyvinvointi, jos puhutaan niin kuin yrittäjyydestä, ymmärretään meidän roolia sitten myös meidän, niin kuin, ei ainoastaan niin kuin hyvinvoinnin, vaan myös talouden moottorina tässä, niin tulee positiivista, että yliopistolla on osaamista ja halutaan osallistua kokonaisuuteen. Sitten jos katsoo, täällä on monta näitä meidän läpileikkaavaa teemaa ja jos nyt itse tässä ruotiin, niin monet asiat on kyllä kärsinyt sitten myös tästä pandemia-ajasta. Jos me katsotaan kansainvälistymistä, niin kyllä kansainvälistymisen suhteen ne toimenpiteet, mitä on tehty, niin on kyllä vaikeutunut tässä pandemia-aikana, että siellä ei niin kuin tavoitteita nähdä kokonaisuutena. Mutta jos katsotaan monitieteellisen potentiaalin hyödyntäminen esimerkkinä, niin kyllähän tämä hienolla tavalla näkyy meillä meidän uudistuneissa koulutusohjelmissa, opintojen sisällössä, tutkimushankkeista, rahoitusta, missä säädään, että todella aktiivisesti haetaan monitieteisiä kokonaisuuksia ja ymmärretään sen arvo ja merkitys. Että se on niin kuin positiivisella tavalla näkyy tuonne kokonaisuuteen. Ja jos puhutaan vetovoiman vahvistamista, niin samaten tutkimus kertoo, että kyllähän me työpaikkana meidän niin kuin maine oli kasvanut ja kyllä me kovasti tehdään töitä sen eteen, vaikka parannettavaa löytyy, että me ollaan vetovoimainen ja myös pitovoimainen niin kuin työpaikka. Että täällä halutaan tehdä, että on hyvä ympäristö. Ja jos vielä täältä poimisi jotakin asiaa, jos nämä tutkimus ja koulutukset on tosi tärkeitä, mutta täällä on meidän digimatka ja digivisio ja siinä meillä on suuret tavoitteet pitkällä jänteellä. Meille tuli pakotettu digikolmiloikka pandemian mukana ja se osoitti sitä, että on tosi vaikea mennä niin kovaa eteenpäin kuin pitäisi. Niin tässä meillä on niin kuin paljon kurottavaa ja samalla tiedostetaan, että myös niin kuin paljon saavutettavaa. Et kyllä nämä teemat jatkuu kokonaisuutena, mennään eteenpäin ja vahvasti mennään. Ja yksittäiset toimenpiteet selkeästi on kärsinyt, että pikkusen otettiin liikaa lautaselle, sanoi joku tässä, kun katsot, että mitä voidaan toteuttaa sitten 2021 aikana. Meidän haastattelua kunnioitetaan juuri ilmavoimien ylilennolla täällä sitten myös.
Kyllä. Täytyy tarttua tuohon digitalisaatioon, jonka mainitsit. Eli miten näet digitalisaation merkityksen? Se on yksi meidän strategisista kehittämisohjelmista, mutta miten arvioit, millä tavalla se vaikuttaa koulutukseen ja opiskeluun nyt ja tulevaisuudessa, jos katsoo vähän pidemmälle?
Joo. No, pitäisikö sanoa, että enemmän kuin ehkä osaamme arvatakaan, että se on jo merkittävällä tavalla vaikuttanut. Et yksi iso tärkeä, että se vaikuttaa vahvasti myös meidän kaikkeen toimintaan, siis kaikkiin meidän palveluihin, palveluprosesseihin. Että kyllähän meillä on niin kuin paljon saavutettavaa sitä, että me saadaan monet asiat toimimaan nopeammin, varmemmin, kustannustehokkaammin. Voidaan lopettaa sitten ei niin mielekästä käsityötä. Että siellä meillä on paljon saavutettavaa ja saattaapa olla, että me ollaan aika paljon jäljessä monesta niin kuin elinkeinoelämän toimijassa tässä suhteessa, että ei ehkä ole oltu kärjessä. Koulutuksen suhteen meidän pitää löytää sieltä niin kuin hyvä tasapaino. Että tähän digitaalisesta, kun puhutaan sitten pedagogian näkökulmasta, niin liittyy paljon mahdollisuuksia, mutta myös niitä varoittavia, että se digitaalisuus ei ole ratkaisu kaikkeen. Ja tämä on juuri sitä niin kuin viisautta. Näkisimme, että me pitää vahvasti panostaa sen tutkimukseen, että mitkä on ne parhaat tavat, parhaat pedagogiset välineet, toimintaympäristöt tehdä sitä opetusta. Ja mä luulisin, että me tullaan löytämään sieltä monta arvokasta asiaa. Varmasti uusia digitaalisia välineitä, keinoja, jotka luo uutta siihen niin kuin oppimiseen, tekee mielekkäämpää siitä. Ja samalla sitten löydetään ne arvokkaat sitten ei-digitaaliset niin kuin oppimisen ja opettamisen menetelmät, että ne nousee niin kuin vielä korkeampaan arvoon. Tutkimuksessa digitaalisautohan työntyy kaikilla tutkimuksella vahvasti eteenpäin. Ja jos me nyt puhutaan sitten, sanotaanko, big datan louhinnasta, samaten koneoppimisen mahdollisuudesta, tekoälystä, niin mä luulen, että me ei olla pientäkään määrää kartoitettu, mitä meillä on mahdollisuuksia. Et se on vahvasti sitä, että se ala niin kuin etenee sinne. Ja siinäkin pitää mennä harkiten, että ei itse tarkoitus, että työnnetä ja sanota, että tämä tulee korvaamaan tai on ainoa oikea tapa tehdä, vaan semmoisten hienojen niin kuin onnistumisen kautta. Ja kyllä juuri tällä viikolla niin tosi iloinen, että meillä on kahdesta eri tiedekunnan tutkimuksia, jossa on tekoäly ja koneoppimista hyödytetty sitten niin kuin oppimisen tutkimuksessa ja sitten tämmöisen liikunnan vaikutuksen tutkimuksessa. Että näitä alkaa tulemaan lisää koko ajan.
Kyllä. No, katsotaan sitten erityisesti tästä korkeakoulusektorin näkökulmasta. Paljon puhutaan tästä Digivisio 2030 -hankkeesta. Miten arvioit, että digitalisaatio laajasti vaikuttaa korkeakoulujen toimintaan?
No, vaihtoehtoja ihan paljon, että erittäin paljon, jonkin verran ei lainkaan. Ja kyllähän näistä ei lainkaan voi niin kuin purkaa pois. Aika paljon on hypeä ja myös ajatuksia, että digitaaliset alustat ja palvelujen tarjoaminen sitä kautta ajasta ja paikasta riippuvatta, niin todella on iso niin kuin paradigman muutos, joka niin kuin jakaa jopa sitten markkinoita eri korkeakoulujen välillä. Ja itse sanoin, että ei se ole niin kuin poissuljettu mahdollisuus niin kuin Suomessakaan. Et kyllä nyt on tiedostettu, että kun me mennään sitten niiltä osin, kun voidaan tuottaa digitaalisesti sitä opetusta, tarjota ajasta paikasta riippumatta, niin niiden tulee laadukkaita. Ja kyllä niitä kannattaa tehdä korkeakoulujen yhteistyössä tai katsoa, että kuka tekee. Että jokaisen ei kannata lähteä tekemään. Ja kyllä suunnitteilla on tarjota alustaa, jossa nämä tulee tarjottavaksi. Ja silloin niin kuin asiakas eli opiskelija ratkaisee, että mistä löytyy paras laatu. Ja silloin me joudumme todella niin kuin kilpailemaan sillä niin kuin laadulla markkinoilla, jopa yksittäisillä kurssilla, ei kokonaisuuksilla. Että nähtäväksi jää, että missä määrin sitten se iso asia on, kun puhutaan microcredentials ja muista asioista, että säilyy kokonainen tutkinto, mikä sen rooli, miten se koostuu näistä eri elementeistä, niin väittäisin kyllä, että tulee niin kuin pitkällä jänteellä mullistaa merkittävällä tavalla. Miten nopeata, niin en osassa.
Kyllä. Kun ollaan vielä tässä strategia-aiheessa, niin otetaan toinenkin tämmöinen läpileikkaava aihe ja tämä kysymys englanniksi. What does it mean for the university to aim to be more international and what does it mean to have more international activities?
So for universities, I mean to be internationally competitive university, we must be international. And there are several dimensions in that sense that the science is international. There is only, if we are doing well in science, there is only international scope where we can compare us. And it means that we must have a close research collaboration around the world with different colleagues at different universities. We must have a international mobility, and we should also emphasize it's not only that we are somehow can import good international science to UVascular, but it's as important that we export good scientists from Finland all around the world. And some of them are coming back and some of them are staying internationally outside Finland, and both is good. So the most important is the international mobility. Also the fact that if we want to be international university, we must have international students. We know how the democracy in Finland is developing, and it's very important that our international master programs are attractive, that we get students to come to Finland, and actually we are hoping that they would stay in Finland as, say, academics or working outside the university in Finland. So this is something which we should increase. If we look in UVascular, we are not doing as well as we are doing. And there are several boundary conditions that we can succeed in this internationalization program. Is we have to be scientifically competitive to be attractive. We must have attractive research environments when we have international comparison. And our degree programs must be attractive if you look at the scope and the demands, what is needed when you talk about the international students. And then the final, not the minor aspect, is that, you know, how we speak at the university, how we speak in English or Finnish. And this is actually one thing we have to very seriously discuss and decide within our community, that how strongly we are going to, for example, in using English in everyday life at the university. There are some boundary conditions that we have to follow the Finnish legislation, that some documents and some meeting has to be in Finnish, but we have several universities all in Finland which actually operate almost purely in English, all the documents, so somehow they can do that. But at the same time, it is important to also keep Finnish as a language, and how we communicate, how we socially communicate in English, in Finnish everyday life, it is actually a big step. The fact is that if you look to certain faculties or at least research groups within our university, actually they are operating already 100% English, and it's no problem. And I think the biggest and the most demanding, actually the step, is how we change our administrative language, that all the administrative papers, all the talks, presentation, instructions, that how strongly we actually go bilingual there, and finally are the cases where we only use English only. But this is something we have to, as a community, decide together, that, you know, the question is when we are going to take the step.
Yes, thank you. Mainitsit aikaisemmin, että minkälaista palautetta on eri keskeisiltä sidosryhmiltä olet kuullut, ja opiskelijat on tärkeä suuri osa meidän yhteisöä, niin minkälaista viestiä tai palautetta olet opiskelijoilta saanut kuluneiden vuosien aikana?
Tullut monenlaista palautetta. Jos lähtee yksittäisistä palautteista, niin jostakin syystä opiskelu on suuri kynnys lähettää sähköpostia rehtorille vain kehuakseen jostakin asiasta. Että jos yleensä jos tulee yksittäisen opiskelijan yhteenotto suoraan rehtorille, niin kyseessä on varmaan vaikea asia, jota on yritetty kaikilla tasoilla selviä ja siihen ei löytynyt ratkaisua. Ja sitä kautta nämä palautteet ovat enemmän negatiivisia kuin positiivisia. Mutta me ollaan tietoisesti yritetty lisätä yhteistyötä opiskelijoiden kanssa, ottaa mukaan meidän toimintaan, päätöksentekoon, että he pääsevät myös vaikuttamaan niihin asioihin, missä ovat mukana. Ja meillä on erityisen hyvä yhteistyö sitten ylioppilaskunnan kanssa, jossa me tapaamme ylioppilaskunnan johtoa säännöllisesti. Ja nämä tapaamiset ovat olleet erittäin rakentavia ja hyviä. Ja tulee aidosti tunne siitä, että ylioppilaskunnan edustajat niin ovat meidän niin kuin kriittisiä ystäviä. Erittäin rakentavalla tavalla antavat positiivista palautetta, kiitos missä tehdään, ja tuovat esille niitä kehittämiskohteita, ja niihin haetaan yhdessä niin kuin ratkaisuja. Ja kyllä näkisin, että kiitosta on tullut, että ollaan kuunneltu, on otettu mukaan, on sitoutettu, mutta välillä myös, että ei vieläkään tarpeeksi, että tätä pitää jumpata kokonaisuutena. Mutta kyllä yleinen käsitys on, ja kun katsoo meidän opiskelijapalautettakin siitä, että me ollaan tyytyväisiä yliopistoon, ja kiitos siitä kuuluu niille meille niin kuin sekä opettajille että opintohallinnon edustajille, joiden kanssa sitten se kommunikaatio tapahtuu. Että se tapaaminen jopa niin kuin vahtimestarin kanssa voi muodostaa sen mielikuvan sitä, että minkälainen meidän yliopisto on kokonaisuus.
Kyllä. Mikä sinun mielestä tekee Jyväskylän yliopistosta erilaisen? Millä tavalla me erottaudumme? Mikä on meille uniikkia?
Tämä onkin hyvä ja vaikea kysymys minulle henkilökohtaisesti, kun en valitettavasti, nyt on valitettavasti ole Jyväskylän yliopiston alumni, eikä en ole saanut sitä opiskelijakokemuksen kautta sitä sitoutumista, mikä tulee tähän yliopistoon. Ja tavallaan nyt kun keskustelen ihmisten kanssa, jotka ovat opiskelleet 20 vuottakin sitten, tai 10 vuotta, jotka tapaan, niin oikeastaan kadehdin sitä, miten ylpeänä sanoin, että minäkin olen opiskellut Jyväskylän yliopistossa, että oli aivan mahtava paikka. Ja jollakin tavalla niin aika harva pystyy niin kuin kuvaamaan sitä kokemusta, mistä se tunneside syntyy. Että se tunneside syntyy itse asiassa. Meillä ainutlaatuista on tämä kampusmiljoo täällä, tämä ympäristö. Mutta niin kuin nyt näemme, että kun täällä on käynyt yksin joskus, niin ei tämä miljöö ilman niitä opiskelijoita ja kollegoita ole mitään. Joten tämä miljöö vaikuttaa ihmiseen, ihmiset miljöö, se luo kokonaisuuden. Sitten mikä on niin kuin tärkeää, kun tulin tänne, sanon, että tämä on hienoa, kun tämä on ihmisen kokoinen yliopisto. Että aika mahtavaa, että niin kuin sanon, joka paikasta me ollaan riittävän iso, täältä löytyy kaikenlaista ja tavallaan voi myös piiloutua vähän sitten, että ei ole liian pieni yhteisö. Joskus tekee hyvää niin kuin jättäytyä taka-alalle ja samaan aikaan sitten tämä on pieni ja tunnetaan ihmiset, kaikki asiat hoituu. Että, kyllä täällä niin kuin esimerkiksi opiskelijoista huolehditaan sillä tavalla, se kokemus on lämmin, ystävällinen ja sitten täytyy sanoa, että vaikka hektistä aikaa eletään, niin täällä niin kuin tempo on niin kuin napsun verran niin kuin hitaampi kuin vaikka pääkaupunkiseudulla ja se tuntuu niin kuin hyvältä.
Kyllä. Hidastaminen ei ole aina ollenkaan huono asia.
Nyt voisin kysyä haastelta itseltään, kun olet pääkaupunkiseudun läheltä ja tänne näin sitten, että mikä se salaisuus tässä on.
Jyväskylän yliopistossa. Kyllä, se on juuri nämä asiat, mitkä mainitsit, ja se semmoinen tietty yhteisöllisyys ja ihmisten välisessä dialogissa ajatuksen avoimuus, ne on kyllä muutamia. Ja toki sitten niin kuin seuraava aihe liittyy tutkimukseen, niin se meidän korkealaatuinen osaaminen ja siellä tutkimuksen kärjet, että monella tapaa ihminen on täällä keskiössä, että sekä strategiassa että sitten siinä, mitä me tutkitaan ja toisaalta koulutuksen kautta. Eli jos meidän kaksi keskeisintä perustehtävää on koulutus ja tutkimus, niin miten kuvailet tai mitä kerrot yleensä Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta ulkopuoliselle, minkälaisia asioita tuot esille yliopistoyhteisön ulkopuolella?
Kyllä tänä päivänä oikeastaan aika paljon lähden samoista, kun sanoin, että me olemme niin kuin riittävän suuri yliopisto, mutta sen verran pieni, että me on ketterä ja dynaaminen, jossa yhteistyö toimii. Ja että Jyväskylän yliopisto meillä on laajasti kaikkien alojen tutkimusta ja tutkijat tekee yhteistyötä keskenään. Eli tämä juuri monitieteisyys ja kyky sitten niin kuin monitieteiseen yhteistyöhön niin on se suuri vahvuus. Että tämä niin kuin tänä päivänä on se, mikä niin kuin vetoaa moneen. Mutta kyllä aina niin kuin kärjistä niin kuin nousee se, että toki kannattaa kertoa se meidän historia sitten sieltä opettajaseminasta lähtien. Ja tuo myös siinä valossa, että kestää yli 100 vuotta rakentaa se, että meillä kasvatustieteet sitten rankingeissa on Pohjoismaiden paras tässä kokonaisuudessa. Ja muodostaa pohjan sitten myös kaikelle ja myös meidän muun yliopiston menestykselle. Ja toki Jyväskylä, kun katsoo näitä mainetutkimuksia, niin aina se liikunta tunnistetaan, koska se on tavallaan ainoa tiedekunta meillä, mutta tässä tuon esille aina niin kuin laajemmin tämän meidän niin kuin hyvinvointikokonaisuuden. Että se ei ole ainoastaan niin kuin liikuntaan liittyvä sitten fyysinen hyvinvointi, vaan laajasti kaikissa tiedekunnissa tähän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvät tekijät. Ja tämän jälkeen käyn läpi kaikki meidän tiedekunnat, miten hienoja asioita meillä tehdään sitten myös humanisessa yhteiskuntatieteessä laajasti erittäin korkeita kärkiä siellä, täysin uniikkeja osaamiskokonaisuuksia, kauppakorkean hienot profiilit, jossa myös vastuullinen taloustiede kärkeenä profiloitu hyvin koulutuksessa ja IT-tiedekunnan kaikki kyberturvallisuus ja muu osaaminen kyllä näkyy siis sekä alueella että kansallisesti isona kärkenä.
Kyllä. No millä tavalla pyrit vahvistamaan tutkimusta tulevan 5-vuotiskauden aikana?
No tärkein asia vahvistaa tutkimusta on sitä, että lähtee meidän niin kuin rekrytoineista. Ja tämä on ollut iso tärkeä asia, että meidän pitää luoda niin kilpailukykyiset työskentelyolosuhteet, että me saamme pidettyä meidän parhaat tutkijat rekrytoitua täällä loppupeleissä professoreiksi tenure track -paikoille ja myös houkuteltua ulkoa ja ulkomailta myös parhaampia osaajia. Että se on oikeastaan se menestyksen salaisuus. Rekrytoida parhaat ihmiset ja yrittää antaa heille edellytykset menestyä. Se on se avainsana. Ja tässä on sitten monta tekijää, mitä tietysti teemme, että ollaan panostettu ja panostaa lisääntymisen tutkimusympäristöihin, jossa on tutkimusinfrastruktuurit, mutta myös muut digitaaliset aineistoinfrastruktuurit. Tuetaan tutkijoita mahdollisimman paljon ulkoisen rahoituksen saamisessa ja projektien hoitamisessa, että voisi keskittyä tehtäviin. Ja kyllä me pyritään yhä enemmän tulevassa pitämään se tutkija keskiössä. Ja kyllä nämä on ne niin kuin menestyksen salaisuudet.
Kyllä. Tosiaan olimme pyytäneet kysymyksiä etukäteen ja pääluottamusmies Erja Kosonen on lähettänyt kysymyksen. Mä luen täältä. Yliopiston opettajasta yliopiston lehtoriksi urakehitystä yliopistolain mahdollistavin käytäntein. Jyväskylän yliopistossa on lukuisa määrä yliopiston opettajia, joilla on kelpoisuus yliopiston lehtoraattiin ja tutkimuksellista ja opetusnäyttöjä tuohon tehtävään. Yliopistolaki määrittää julkisen haun kautta täytettäväksi professuurit, mutta mikä estää, että meillä ei voida arviointiprosessin kautta muuttaa yliopiston opettajan tehtävänimikkeitä yliopiston lehtoraateiksi, jos KO-tehtävän kelpoisuusvaatimukset jo toteutuvat? Miten vastaat tähän?
Tämä on iso ja tärkeä kysymys. Kiitos vaan Erjalle tästä. Jos me katsotaan taaksepäin, niin aiemminhan meillä yliopistolla ei ollut minkäänlaista urakehitysjärjestelmää, vaan yliopisto perustui toiminta raakaan kilpailuun sitä, että hoidetaan erinäisiä tehtäviä pätkämääräyksillä, toiset hoitaa viran tai tehtävän sijaisuuksia. Sitä kautta meritoitiin ja ankaran kilpailun kautta joku sitten sai sen korkeimman tehtävän. Ja tavallaan me on otettu nyt tutkimuksen ja myös niin kuin professorin puolella aika iso askel kansainväliseen suuntaan. Ja niin kuin siellä tenure track -professuurissa se on kansainvälisesti tunnustustapa, että näihin professorin tehtäviin sitten meritoidutaan urakehityksen kautta. Ja se on ollut iso askel ja niille valitettavan harvoille, jotka pääsee sille polulle, niin se antaa kumminkin semmoisen ennustettavan urapolun, jossa tietää, että tekemällä ja menestymällä ennalta sovitulla tavalla, niin sitten seuraa sitten nousu uraportaalta toiselle. Ja nyt vastaava sitten tämmöinen tapa sitten puuttuu siellä opetustehtävien puolella. Ja tätä nyt pitää tarkkaan pohtia sitten, että halutaanko me luoda sinne opetuspuolelle samanlaiset urakehitysjärjestelmät, tiedostaen kumminkin, että kyllä me yliopistolla haluamme huolehtia siitä, että kaikki meidän tutkijat myös opettaa, niin me haluamme myös, että opettajatkin tutkii. Niin sitten selkeästi pitää katsoa, että kun edetään myös näin sanottu opettajauraportaalla, niin sinne suunnitelmiin ja arviointikriteeristöön tulee tietty määrä tutkimusta mukaan, jolla mennään. Ja katsoo sitten, millä määrin sitten nämä on kilpailevia tai päällekkäisiä sitten sen professorilan tenure track-paikkojen kanssa. Mutta sitten tämä suuri haaste, mikä tenure trackissa on ollut, että kun me ollaan luotu paikkoja, niin tavallaan jo niissä tehtävissä olleille, jotka on ollut täällä, niin on sulkeutunut myös niitä haettavia professuureja. Eli meillä on syntynyt tänne luokka, joka tavallaan on kahden järjestelmän välissä. Ja nyt tämäkin asia sitten, mikä pitää käydä huolella läpi, että jos tämän tyyppiseen niin kuin mennään, niin minkä verran meillä sitten niin kuin tulee ihmisiä, jotka jää näiden järjestelmien ulkopuolelle, miten heille tarjotaan mahdollisuuksia menestyä hakujen kautta. Ja luoda myös sitten, jos puhutaan uraportaista, tehtävän nimikkeen nostamisesta, minkälaisella prosessilla kuka sen päätöksen tekee, että eriäkin hyvin tietää, että se ei voi olla mielivaltainen yhden ihmisen päätettävissä, että tämä on hyvä, vaan sitten pitää katsoa, että minkälainen on laadukas se arviointiprosessi, jossa tällaisia nostoja tehdään.
Otetaan toinen yleisökysymys, liittyy yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Millä tavalla yliopisto panostaa jatkossa tähän yliopiston yhteen perustehtävään, eli yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen?
Tämäkin oli hyvä kysymys, kun selkeästi jos katsotaan, niin itse tässä viime vuosina olen nostanut omassa profiilinsa merkittävän roolin, jos katsoo ajankäyttöä, niin käytän merkittävässä määrin toimintaa siihen. Samaten meillä monella tasolla tämä on tiedostettu ja tätä tehdään enemmän. Hienosti myös muut akateemiset johtajat ja yksittäiset meillä toimijat yliopistolla. Ja meillä oli juuri Karvin auditointiprosessi ja itse asiassa juuri tämä YVV-toiminta nostettiin siellä meillä kehittämiskohteeksi. Ja siellä tavallaan sanotaan, että vaikka siitä tulee hyvää palautta, se toimii, niin se toiminta on pistemäistä ja siltä puuttuu niin kuin systemaattisuus ja niin kuin rakenteet. Ja haasteena tietysti myös mittarit. Ja meillä oli eilen meidän YVV-neuvottelukunnan kokous tässä, jossa me ulkopuolisia toimijoita ja esitin haasteen kaikille, kysyin, että kuinka me alkaisimme mittaamaan sitä, miten onnistumme, että saamme tähän systemaattisuutta. Ja ei sitä meidän sitten YVV-kumppaneistakaan löytynyt viisautta, vaan sama vastaus tuli, että tätä on hyvin vaikea numerisesti tai yksittäisellä asioilla mitata, että se on niin iso asia ja nostettiin esille myös, että tämän asian systeemisyys, että vaikka me teemme oman asian oikein, jos saamme systeemistä muutosta yhteiskuntaan, niin jos muu epäonnistuu, asia niin kuin ei toteudu. Ja tavallaan me ollaan tehty oikein. Mutta kyllä me nyt otetaan tähän erityinen kehittämishanke, jossa me katsomme nyt, kun tulee sitten uudet johtajakaudet tässä, että millä tavalla me otamme tässä meidän johtamisjärjestelmässä työnjaossa, kenties tuleeko dedikoitua tehtäviä jollekin, että tästä tulisi systemaattisempaa tästä meidän vaikuttamistyöstä.
Kyllä. Viimeksi kun järjestettiin tämmöinen tilaisuus, jossa ollaan ihan livenä, niin oli maaliskuussa 2020. Siitä on kulunut tovi. Kun katsot tätä aikaa taaksepäin, niin otetaan tässä kollegion kysymys. Mitä pandemian aikana opittuja hyviä käytäntöjä aiotaan jatkaa?
Tässä on, mä luulen, että pandemia on tuonut esille eri ihmisille erilaisia käytänteitä, mitä ne haluaa jatkaa ja mitä he eivät halua jatkaa. Että mä luulen, että siinä on myös aika paljon niin kuin yksilöllisyyttä. Se, mistä minun mielestä kaikki on samaa mieltä, on, että osa kokouksista tai seminaareista, missä ollaan, niin voidaan ja olisi hyvä järjestää sitten Teamsissa, jolloin me voidaan myös säästää aikaa liikkumiseen ja matkustamiseen. Juuri tänään, kun tuli peruutus ja tuli aukko osallistua yhteen seminaariin, jossa käsiteltiin niin kuin perustutkimuksen niin kuin määrittelyä ja mitä se tarkoittaa, niin sanoin, kun pidin puheenvuoron, että kiitos pandemian, ikinä olisi tullut tähänkään seminaariin, jos ei olisi ollut Teamsia etäyhteyttä pääsee mukaan. Että varmasti tämä tulee niin kuin nousemaan. Sitten toinen asia, mitä varmaan ajateltu, niin varmaan niin kuin vaatimukset näihin fyysisiin tapaamiseen ja kokouksimiseen ja odotukset tulee nousemaan. Ihmiset kuvittelee, että nyt vaan palataan normaaliin, kun se oli niin ihanaa ne kokoukset, mutta aika kultaa muistot. Ja mä luulen, että tästä tulee takaisku, että nyt niin kuin ei Teamsia ikinä kaikki livenä ja sitten niin kuin palataan normaaliin. Ja sitten huomata, että no ei tämä nyt ollut niin ihanaakaan ja sitten muistellaan Teams, että tulee tämmöinen heilahdusliike, mä luulen, että tulee. Ja sitten löydetään se paras niin kuin tasapaino. Tavat, mitkä kokoukset etänä, miten tehdään. Että tämä varmasti tulee olemaan se iso muutos. Toinen asia on, että matkustamiseen sillä on varmasti aivan radikaali muutos. Jos itse katsoo sitä, että ennen pandemiaa, niin vietin keskimäärin varmaan sen 2 päivää viikossa Helsingissä. Sitten korkeakouluasioita ja muita tehdessä. Ja nyt taas sitten viime vuoden tammikuun jälkeen olen käynyt 3 kertaa Helsingissä, joka on viikon satsi joskus, niin onhan se ollut niin kuin iso muutos. Ja varmasti en tule palaamaan siihen, että missä hybridi on mahdollista, niin tulee muuttamaan. Ja tavallaan tämä myös säästää tässä matkustamisaikaa ja on myös ekologisesti hyvä vaihtoehto. Ja kyllä varmaan tuohon kansainväliseen toimintaan niin tulee uusia ulottuvuuksia. Että mielenkiintoista nähdä juuri, että missä määrin, niin kuin, mitä tapahtuu isolle kansainvälisille konferensseille. Että yritysmaissa kuulee, että aika paljon niin kuin messut tulee kuolemaan, isot messutapahtumat jossakin. Että ei nähdä, nyt nähdään, että se lisäarvo, panostus siihen on liian suurta, että isoon pohdintaan joutuu. Ja isot kansainväliset konferenssit, varmasti pienet tulee elämään, sillä on tosi tärkeää verkostoitua ja laatu tulee paranemaan, tämä on ihan varma. Mutta näkisin tosi tärkeänä niin kuin nuorille tutkijoille, jotka ei ole luonut vielä sitä verkostoaan kansainvälisesti, että oikeasti päästään tapaamaan niin kuin face to face. Ja varmaan semmoinen elementti, mitä ennen on niin kuin mitattu, kun on tutkijoita katsoo urallaan käyn konferenssissa, kuinka paljon on käynyt livenä, kuinka paljon etänä tulee, niin tulee yksi semmoinen seurattava asia, jota tietoisesti niin kuin mennään. Tämä on ehkä tähän niin kuin kokouskäyttäytymiseen. Ja opetukseenhan sillä tulee olemaan radikaali niin kuin muutos, että osa on ylittänyt sen kynnyksen, että on löytänyt, että tiettyä osaa opetusta voidaan hoitaa pedagogisesti laadukkaasti myös sitten digitaalisella alustalla. On tavallaan pakotettu ylittämään kynnys ja varmasti rohkaista monta mennä askel eteenpäin. Vaatimukset digitalisaatio, joka tukee tätä, tulee kasvamaan, siitä tulee iso muutos, että miten tämä tehdään niin kuin laadukkaasti. Tulee muuttaa pysyvästi kokonaisuutta. Ja sitten luulen, että myös meidän tiloihin tulee niin kuin muutoksia. Että meillä on tehty paljon etätöitä nyt vähän satunnaisesti. Nyt me katsotaan syksyn niin kuin uutta tapaa työskennellä. Me systematisoidaan ja pyritään katsoa, että milloin ollaan paikalla. Niin me tullaan huomaamaan, että meillä on entistä enemmän niin kuin tilaa koko ajan tyhjillään. Ja tässä varmaan sitten kaikki huomaa, että olisi hyvä löytää tähän joku systeeminen ratkaisu. Miten sitten niin kuin mahdollistaan se, että meillä on laadukkaat tilat, jotka tukee sitä lähityöskentelyä ja sitten, että mitä niin kuin hoidetaan yhdessä. Että väittäisin, että myös että lähiopetuksen, lähikohtaamisten laatu tulee kasvamaan, vaikka määrä vähenee. Että tästä vaatuu semmoinen muutos.
Kyllä. Vielä viimeinen kysymys ennen kuin päätetään tämä keskustelu. Minkälaisten ajatusten kerran tartut nyt tähän uuteen 5-vuotiskauteen?
No oikeastaan ihan samalla tavalla kuin tartuin ensimmäiseen niin kuin 5-vuotiskauteen, että silloin kun läksin tulemaan tänne ja katsoin, että hyvin tarkasti kuuntelin, kun en niin hyvin tuntunut yliopistoa, että halusin katsoa, että mikä on tämän yliopiston niin kuin salaisuus, mitkä on ne vahvuudet, mitä ajatuksia niin kuin voisin itse tuoda tähän yhteisöön ulkopuolta. Ja sen suhteen, vaikka tuntui, että paljon tehnyt muutoksia, niin aika varovaisesti kumminkin on niin kuin edetty, että ei hirveän väkisten yrittänyt tupata ajatuksia. Nyt tavallaan ajattelen niin kuin samalla tavalla kumminkin, että alkaa niin kuin uudesta. Ja nyt etuna on se, että niin kuin oma ymmärrys, mikä tämän yliopiston vahvuus on, mihin me kykenemme, niin se on kasvanut tässä. Ja kyky myös sitten kuunnella tätä yhteisöä, sen signaaleja, että mitä niin kuin halutaan. Ja nyt mä uskon, että meillä varmasti tulee niin kuin haasteita ja varmasti tulee ehkä muutostakin enemmän kuin 5 vuoden aikana, kun tämä toimintaympäristö muuttuu. Et kyllä se haastaa meidän koulutuksen uudistumista, meidän tutkimuksen uusiutumista, palvelun uusiutumista, että pitää katsoa kokonaisuuksia. Nyt on paremmat valmiudet kuunnella ja katsoa sit, mikä tänne istuu. Yksi asia, kun tulin tänne, minkä huomasin, mikä on tämän yliopiston arvo, on tämä yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Ja se on ollut mulla koko ajan niin kuin listalla sitä, että se on ollut niin kuin anti-goal, että mitä tahansa tee, niin tätä tavallaan ei saisi murskata tai löydä tapo, joka vähentää tätä meidän yhdessä tekemistä. Ja se on kyllä semmoinen yhteinen kantava jänne, niin kuin varmasti niin kuin seuraavat 5 vuotta.
Kyllä. Paljon kiitoksia tästä keskustelusta, haastattelusta ja hyvää kesää ja kiitoksia myös kaikille lähetystä seuranneille ja kysymyksiä lähettäneille. Joo. Oikein hyvää kesää kaikille.
Kiitoksia ja ei toivota vielä kesää kaikille, kun meillä on yksi rehtori infokin vielä, mutta tavataan seuraavan kerran viimeisessä rehtori infossa. Näin. Hei hei minunkin puolesta.